Kako svobodno vi živite svoj spol?
V tej skupini ljudi ne vem veliko, nisem veliko z njimi v stiku.
Ali kdo sliši ta krik, ki para srce?
Juni na Erešu bo sprevržen.
Uvajanje teorije spola predstavlja napad na temeljne vrednote, ki so omogočile, da Slovenija sploh obstaja.
Kritičen.
Zaradi te, bi rekel, neomarksistične usmeritve, teh LGBT, pa ne vem, kva še vse variant, da pa se ljudi ne znajo slovensko dobro govoriti.
In poln kvira.
What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby. They turned the friggin' frogs gay.
V medredakcijskem fokusu Ereš Pokvirje bomo enkrat za vselej pokvirile ta radio.
To je izvor vsega zna.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Talent v narekovajih. 26. maja se je zaključilo letošnje tekmovanje Majska kraljica, na katerem je Kitka Dinamitka odnesla krono sotekmovalkama Akiri V in No Offense. Tekmovanje, katerega začetki segajo v leto 2019, je bilo letos že peto, zato se spodobi, da ga končno enkrat osvetlimo tudi skozi kritiško prizmo. V naslednjih 10 minutah se zato predajte radijskim valovom, ki vas bodo zazibali v poskus kritiškega spopada z Majsko kraljico kot uprizoritvijo. Ob 13:45 pa prisluhnite še kritiški obravnavi nastopov tekmovalk. Če bi na Majsko kraljico gledale kot na uprizoritev, kar običajno počnemo v oddaji Teater v eter, se pričujoči zapis kakopak ne bi spodobil, saj nemara ne zadošča osnovnim načelom kritiške higieničnosti, saj je avtorica zapisa v prvem predizboru 10. maja sedela za pultom strokovne žirije. Po drugi strani pa se zdi, da jo prav takšno prepoznanje kvalificira. V vsakem primeru pa si zato avtorica ne bi želela podvajati svojih že izrečenih mnenj, še sploh pa ne bi hotela implicirati, da so bila njena mnenja kakorkoli merodajnejša kot ocene njenih sožirantk ali pa mnenja raje na televotingu. V pričujočem prispevku se bo raje osredotočila na kontekstualizacijo samega tekmovanja dragic. Po akademičarki Uli Šrimer lahko drag skozi prakseološko prizmo razumemo kot kontekstualizirano družbeno prakso. Kralje, kraljice ter vse tiste vmes in onkraj v teatrološkem jeziku lahko obravnavamo kot nekakšne kant avtorje, katerih delovanje je večplastno in interdisciplinarno ter, če parafraziramo Zalo Dobovšek, izven institucionalno, le če kantatorjev samih ne dojemamo kot instituci. Dragice se v svojih dregovskih personah namreč pojavljajo tako na odru kot na družabnih omrežjih in v klubskem življenju, tako v lastnih produkcijah kot pred občinstvi svojih rojakin. Persone pa so bolj ali manj vezane tudi na osebnosti pod lasuljami in trepalnicami. Na sceni pa se drag prakticira ne zgolj kot utelešeni performans, temveč se večkrat prepleta v oblike specifičnih dogodkovnih žanrov oziroma jih zauzema. Med njimi je nemara najprepoznavnejši dragovski kabaret, v katerem se pod vodstvom gostiteljica, drug gostiteljice, druga za drugo zvrstijo dragle... dragice z žnabljanjem in, če imamo srečo, še eno skupinsko točko. Eden prepoznavnejših žanrov pa je tudi tekmovanje. Popularizacija tega žanra je nedvomno povezana z uspešnostjo ameriškega šova RuPaulino tekmovanje dragic, vendar ima zametke v času še pred rojstvom omenjene kraljice. V harlemskih dregovskih plesih iz 60-ih let 19. stoletja. Tekmovalnost na tovrstnih dogodkih pomeni tako napetost ob pričakovanju razpleta, kot tudi motivacijo tekmovalk. Te se potegujejo za denarno nagrado, občinstvo pa s podeljevanjem glasov svoji favoritki lahko do te nagrade pomaga. Duh tekmovalnosti pa je v dregu in kulturi ballroom daleč od tega, saj dreg do vsega zavzema kempovsko distanco, s katero naj ničesar ne bi jemali preveč resno. Majska kraljica 2024 se je držala že ustaljene forme. Organizatorica in gostiteljica, prva dama novega vala slovenske drag scene Babsi Adler, je pozdravila občinstvo, povezovala in komentirala program ter tudi sama nastopila z nekaj točkami žnabljenja. Ob začetku dveh predizborov v klubu Tiffany in finala v Zorici je predstavila tudi strokovno žirijo, ki je kraljice ocenjevala v dveh kategorijah – modna brv in nastop. Žirantke so k nalogi pristopale bolj prizemljeno ali pa povsem performativno, kakor nastopajoče, saj večinoma tudi same izhajajo iz vrst dragic. Potek organizacije in letošnje novosti predstavi Adler.
Ja, v bistvu tako kot vsako leto. Zamislila sem se v glavi, pol sem čakala do zadnjega momenta in pol upala na najboljše. Ne? To je pač proces draga. V bistvu na prvi večer smo hoteli malo popestriti, da se pač kraljice ne vedno predstavljajo sem z lipsinkom, da ni vsak večer v bistvu eno in isto. Ne, da je eno in isto, ampak da je malo za popestritev, da vidimo, kako se kraljice tudi dragač znajdejo. Talent show za drag show je vedno tako malo pod narekovaj. Ne? Vedno je bolj željena inovativnost, na kak način se poseben talent predstavljen. Kar se pa tiče, sicer smo pa kar obdržali isto formo performansa, pač ja, kraljica se mora zavedati, da mora ona nekak sebe v spredje postaviti, backup dancerji so za ukras, ne. Tako da je to vedno v bistvu od kraljice odvisno in tudi to pol pokaže, če je ta tekmovalka sposobna to tudi zrežirati na tak način, da je njej uprit, da ji ni v slabost. In seveda pol to tudi točke pokažejo. Pa tudi cenjene žirantke, ker si tudi sam bil, tudi to je delo in včasih mogoče tudi najbolj nehvaležno delo. Tako ko vedno rečem, odločaš o usodi tekmovalk in to je v bistvu nekako najbolj boleče tudi za same žirantke včasih lahko, ne.
Da se na talent dragic gleda v narekovajih, še zdaleč ni zgolj nekakšen suntagizem. Marveč se nanaša na dejstvo, da so, če uporabimo besede Anže Rupič, prave kraljice za vse same. Spretne morajo biti tako pri konceptualizaciji, izbiri komada, izvedbi, prezenci, fizičnosti, kostumografiji, šminki, lasulji in še bi lahko naštevale. Talent tako še zdaleč ni zgolj izvedenost v žnabljanju, kakor se včasih rado kritizira. Komentira Kitka Dinamitka.
Ja, fora je v tem, da itak pač, folka hodi na majsko, večinoma pridejo ljudje, ki nas spremljajo ves čas. Isto žirija, folka nas pozna. In tako, če bom delala točke, ki so jih že videli, mi bo rekli, ok, smo že videli, bye. In zato moraš za vsak večer narediti svojo točko, za vsak večer narediti svoj look, moraš ful razmišljati, kak pač boš entertaining, zapomljiva, funny, fashion in cool je, ker te točke lahko bolj ponavljaš. Ampak ne moreš pa delati starih točk. A veš, kad sem že videla eno točko, glej, videla sem jo, dej. A veš, it's a competition. 700 euros on the stake, you put in the work.
Tisto, kar na dregovskem tekmovanju gledamo in pozitivno vrednotimo, pa še zdaleč ne bi smelo biti tisto, kar gledamo in pozitivno vrednotimo v strejtovskem svetu. Da bi kultura drega obdržala svoj subverzivni naboj, mora utelešati alternativo strejtovskim imperativom tekmovanja, prirojenih talentov in predvsem resnosti.
Sploh na novo kraljica, ko začnejo, jemljajo zadevo zelo resno, ampak mislim, da je tudi v tem leži nek vir kempa, ker pač na konc koncov ni to resno, tak calm down, it's just drag. And, but I think that's funny, the delusion that everything's gonna be perfect, which is not gonna be, obviously. Se mi zdi, da je tu tudi neki kempa pri tem in tako da je v bistvu neko prehajanje iz resnega v neresno. Tako da je dober, da tako ko je. Vsak performer se pa pač na učičeš čas, obdržati neko distanco do tega, kot vsak umetnik v bistvu se more. Ne. Mogoče je pri Dregu to edino malo težje, zaradi tega, ker ne predstavljaš neke svoje umetnine, ampak predstavljaš sebe kot umetnino in zato lažje mogoče osebno pa vse bolj resno jemati. Ampak ja, na konc koncev je tudi zaradi tega pol drama, pa je smešno.
Ali se je Majska kraljica 2024 torej dobro odrezala v telešanju kempovske senzibilitete? Ostanite z nami in izvedele boste ob 13. uri in 45 minut. V suspenzu vas pušča Metod.
Oprostite. Se je že začel?
Model? Konc je.